Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Nyt kun meillä on tänään täällä tämmöinen annettu tämmöinen aihe, matkalla, toisista välittäminen, niin kerron teille semmoisen onnellisen miehen tarinan tässä, jos me jotakin opimme siitä. Mutta ennen sitä niin ihan haluan onnitella teitä siitä, että teillä on tämmöisiä suunnitelmia, jolloin tulevat vieraileva pastorikin saa tietää, mistä hän puhuu. Ei tarvitse pohtia se enempää, että mikä on aihe, kun se annetaan jo etukäteen. Ja tässä on monia hyviä puolia. Minäkin sain niin kuin tavallaan haasteena sen yleisotsakkeen ja sitten pohdiskelin, mikä olisi semmoinen asia matkalla, kun ollaan, että toisista välittäminen, mistä puhuisin. Ja minulle tuli sitten tämä teksti vastaan, minkä pastori Kaarina lukikin täältä, tämä apostolien tekojen 1 ja 8. Ehkä minä voin lukea se vielä uudelleen tässä, niin muistamme sen tai nousee uudestaan esille. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Rukoillaan tässä aluksi. Herra, siunaa sinä sanasi meille jokaiselle iankaikkiseksi elämäksi. Aamen. Siitä on nyt tänä vuonna 50 vuotta, kun Mika Valtari kirjoitti teoksen Felix Onnellinen, siis vuonna 1958. Ehkä jotkut olette lukeneet tämän kirjan. Siinä on kertomus tämmöisestä Felix-nimisestä miehestä, vähäpätöisestä virkamiehestä, jolla on tämmöinen erikoinen pakkomielle. Hänen täytyy sanoa joka päivä yhdelle ihmiselle nämä sanat. Kristuksen nimeen syntinne ovat anteeksi annetut, jos vain tahdotte. Ja tämä pakkomielle ajaa hänet joka päivä liikkeelle sen yhden kerran sanomaan jollekulle ihmiselle nämä sanat. Jos tämän Felixin luonnetta kuvailee, niin hän on hiukan tämmöinen, eikä ihan hiukankaan tämmöinen estoinen mies, alemmuuden tuntoinen. Ehkä se lähti jo kouluajoista liikkeelle, kun kaverit antoi hänelle nimen Onnellinen Felixille, kun tahtoi kaikki asiat mennä pieleen. Hän sai tämmöisen pilkkanimen. Mutta eräänä päivänä Felix sai tämmöisen uskonnollisen kokemuksen, ja hänelle tuli tämmöinen pakko tai halu kertoa sitten Jumalasta ihmisille. Mutta koska hän oli tuommoinen arka ja pelokas, niin luonteeltaan syrjään vetäytyvä, niin ihmisten kohtaaminen ja varsinkin Jeesuksesta ja Jumalasta todistaminen oli hänelle hyvin vaikeata. Suorastaan piinaavaa. Hän sanoo tässä kirjassa, totta vie, ei ole kauheampaa kohtaloa kuin syntyä kristityksi tähän kuoleman maailmaan. Ja aina kun Felix lähtee todistusmatkalleen, siis joka päivä, satoi tai paistoi, niin hän aina etsii semmoisen kohteen, joka olisi vähemmän niin kuin vaarallinen. Ja niinpä eräänäkin päivänä kiertelee 3 tuntia ennen kuin löytää semmoisen sopivan kohteen. Talvi on hänelle parasta todistamisen aikaa, kun on pimeää enemmän. Ja kesät päinvastoin taas hankalaa, kun kaikki niin kuin tunnistaa hänet siellä liikkuessaan, siellä kaupungin kaduilla. Ja kuitenkin Felix kaikista näistä sielunsa syövereistä huolimatta, se tuntee semmoista, että Jumalan enkeli liikkuu hänen rinnallaan. Hänen vaan täytyy alistua johdatukseen. Ja niin hän pakottautuu lähtemään aina liikkeelle. Sitten hän sanoo aina tosiaan nämä sanat Kristuksen nimeen. Syntine ovat anteeksi annetut, jos vain tahdot. Ja kun hän nämä sanat saa sanottua, hän haluaa vetäytyä pois tilanteesta. Ikään kuin peläten lyöntiä tai jotain vastaavaa. Toisaalta hän tuntee aina sen jälkeen semmoista sydämen rauhaa, että nyt se velvollisuus tuli tehtyä taas tänä päivänä. Tämä kertomus on minua, tai tämä kirja, liikuttanut, sillä se jotensakin tulee lähelle. Jeesuksesta todistaminen tässä ajassa ei se välttämättä aina niin helppoa ole. En tiedä, miten teidän laitanne on, mutta ei minulla ainakaan ole se mikään semmoinen suuri bravuurin numero päivittäin. Sitä aina miettii, että millä tavalla sitä aloittaisi, millä tavalla esittäisi asiansa ja niin poispäin. Ja kuitenkin tuo vakava ajatus, te olette minun todistajani, niin on siellä taustalla. On siellä taustalla. Mitä se todistaja niin kuin yleensä todistaa oikeudessa? Hänen tulee todistaa siitä, mitä hän on nähnyt ja kuullut. Ei enempää, mutta ei myöskään vähempää. Hänen pitää käsi Raamatulla se vannoa tai muuten juhlallisesti vannoa, että hän puhuu vain ja ainoastaan totta. Tämmöinen todistaminen on siis hyvin, sanoisiko, pyhä tehtävä ja oikeudessa, saatikka sitten kristityn elämässä. Millä tavalla sinä edustat Jumalaa tuolla ihmisten keskuudessa? Meidän tämä Ellen White, kirjailija ja Jumalan sanansaattaja, sanoo eräässä kirjassaan, että useimmat kuin me luulemmekaan etsivät ikävöiden tietä Kristuksen luo. Elikkä tämä pelko siitä, että meitä ei niin kuin hyväksytä, meidän asialle me nauretaan, niin se ei niin kuin välttämättä pidä paikkaansa. Koska jokaisella ihmisellä on semmoinen Jumalan muotoinen paikka siellä sydämessä, kun se vaan jollain tavalla saataisiin niin kuin aktiiviseksi. Eli monet, hän sanoi, monet odottavat jopa, että heitä lähestytään henkilökohtaisesti. On selvää, että maallistunut ihminen, hän ei ehkä sillä tavalla ymmärrä tämmöistä hengellistä kapulakieltä. Mutta hän varmaankin haluaa tietää, mitä sinulle ja mitä minulle on tapahtunut, koska meitä kutsutaan kristityksi. Tämä Leevi Villa tuossa illalla, kun tutustui minuun, olin yöltä heidän kodissaan, niin kysyi minulta, oletko sinä kristitty? Minä sitten sanoin, että olen. No hyvä. Mukava oli joku, okay, ei ole muistaakseni kukaan ennen kysynytkään tätä minulta ihan suoraan. Leevi halusi tietää, että onko se, mikä mies sinä oikein olet. Joo. Voi olla, että joskus tulee tämä kysymys meillekin vastaan, oletko sinä kristitty? Ja se kysymys voi tarkoittaa, että mitä sinä elät, miten sinä teet, miten se näkyy sinun elämässäsi, tämä kristillisyys. Ja se todistajana oleminen juuri tätä, että se muuttuu niin kuin lihaksi tämä usko. Katsoin tuossa eräästä 3 vuotta sitten tehtyä tämmöistä raporttia, siinä World Values-raportti, jossa niin kuin tutkittiin monien maitten tällaisia niin kuin arvoja ja uskonnollisuutta. Ja kun siinä oli myöskin Suomi sitten mainittuna, niin katsoin, että miten suomalaiset tässä asiassa ovat, niin tämä on siis 3 vuoden takainen raportti, niin siinä oli suomalaisten kohdalla uskonto on erittäin taikka melko tärkeä 46% suomalaisista. Eli siis voi sanoa, että täälläkin Joensuun kaduilla tulee joka toinen ihminen vastaan, joka on jolla aika paljon kiinnostunut uskonnollista asioista. Eikö se ole mielenkiintoista? Kun te liikutte kadulla, niin tuo uskoo, tuo ei, tuo uskoo, tuo ei, tuo uskoo, tuo ei. Eli voitte jo päätellä heti jo tästä, tämän verran. Mutta sitten se, mikä on mielenkiintoista ja oikeastaan vähän huolestuttavaa, on se, että näihin uskonnollisiin tilaisuuksiin suomalaisista osallistuu vain niin kuin 14%. Ja se on aika vähän sitten. Joissakin maissa, niin kuin esimerkiksi Guatemalassa, niin 82% sanotaan osallistuvan uskonnollisiin tilaisuuksiin. Ja meidän maassamme tämä uskonnollisuus on niin kuin muuttanut muotoaan viime vuosikymmeninä. Ei mennä kirkkoihin, vaan uskotaan yksityisesti, tässä sanotaan. Se on siis yksityisempää tämä uskonnon harjoittaminen, taikka uskominen. Ihmiset välttävät osallistumasta julkiseen uskonnolliseen toimintaan, koska se leimaa heidät. Eli nyt tähänkään saliin, vaikka olisi näin paljon tyhjiä paikkojakin, niin eivät tule mielellään, koska tämä on adventtikirkko. Ja se voi niin kuin leimata heidät jollain tavalla sitten. Mutta se, että jotkut eroavat kirkosta, niin kuin nyt on tämä eroa kirkosta nettisivusto, niin onko yli 100 000 jo eronnut, niin ja onkin, niin se ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät uskoisi Jumalaan. Se vain osoittaa sen, että he nyt ei halua kuulua mihinkään kirkkoon. He harrastaa yksityisesti Jumalan palvelusta tai ajattelemista tai niin poispäin. Eli tässä nyt huomataan, että meillä on tämmöinen aikamoinen haaste. Ja siksi, kun nämä julkiset menetelmät, kokoussarjat ja monet muut eivät silleen vedä ihmisiä kirkkoihin, niin sinä ja minä ollaan niitä todistajia siellä, missä me eletään parhaillaan. Työpaikalla, kodin piirissä, koulussa, ihan missä vaan. Ja Ellen White sanoo myöskin näin, että kaikkein tehokkain on todistus omasta kokemuksestamme. Eli miten sinä tulit uskoon ja miten sinä elät, niin sen he haluavat kuulla. Se on se todistus. Ja mä uskon, että tämä oli myöskin apostolien aikana siis tämä sama menetelmä oli niin kuin kaikkein tehokkain. Eivät he nyt niin hirveän paljon pitäneet julkisia kokoussarjoja, vaan he liikkuvat niin kuin ihmisten parissa. Ja tämä tapa niin kuin meidän pitäisi kyllä myöskin omaksua ja löytää ikään kuin se idea, että Jumalan lähetystyö on siellä, missä me koskakin eletään. Mutta nyt ihan tässä, kun on tämmöistä nyt puhuttu, niin tuossa äsken laulettiin erittäin kauniisti siitä rakkauden voimasta tuossa laulussa. Ja mulla oli ihan puheessanikin tämä, että kun siellä sanotaan, että te saatte voiman, niin minkä voiman, kun Pyhä Henki tulee, minkä voiman me saamme? Me saamme rakkauden voiman, välittämisen voiman. Ja sitä nimenomaan tässä nyt tarvitaan. Ja ikään kuin Jumala haluaisi avata meidän silmämme näkemään se toinen ihminen syntisenä, kadotettuna ilman Kristusta. Voidaan nimittäin olettaa, että vaikka he uskovat Jumalaan, niin heidän suhteensa Jumalaan ei välttämättä ole kuitenkaan kohdallaan. He uskovat noin ympäripyöreästi Jumalaa, että hän on jossain tuolla. Mutta ei heillä ole mitään suhdetta Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa. Ja tämä on se asia, mikä on nyt sitten olisi korjattavissa. Että syntyisi henkilökohtainen vuoropuhelu Jumalan ja ihmisen välille. Rukousyhteys. Te saatte voiman, te saatte rakkauden voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja siitä on kysymys varmaan tässä, kun ollaan matkalla täällä ajassa, että me välittäisimme toisista tässä mielessä. Tämä on raamatullista välittämistä tämä. Tällä tavalla tulisi niin kuin kohdata tuota ihmiset. Nimittäin ilman pyhää henkeä, niin tämä meidän todistelu on semmoista onttoa kuminaa, jos mitään tehdään yleensäkään. Ilman pyhää henkeä todistaminen uskonnottomalle on kuin Feliksillä semmoista raskasta pakkopullaa, joka ei niin kuin lämmitä sitten itseäänkään paljon. Ilman pyhää henkeä usko ei tartu toiseen ihmiseen, koska hän on se, joka siinä sen uskon synnyttää. Ja mikä tosiaan tärkeä on tämä, että ilman pyhän hengen rakkautta ja voimaa, niin meissä ei synny myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Viis me heistä veisaamme, jos vaan niin kuin omat asiat on kunnossa. Me emme halua uhrautua. Mutta jos tuo pyhän hengen rakkaus vallitsee tai pääsee meissä vaikuttamaan, niin se etsii tilaisuuksia ja avaa silmät näkemään, missä joku tarvitsee meidän apuamme. Ja voi käydä niinkin hyvin, että kun todistamme jollekin, niin tämä ihminen sanoo, mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Se on se tärkeä kysymys. Mitä minun pitää tehdä? Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se on se vastaus. Kuinka kauan täällä on tapana muuten puhua, etten puhu liian pitkään? En tuo 5 yli kello. No se on jo mennyt jo tässä. Mä lopetan kohta. Mutta ihan loppufinaali tässä nyt olikin kyseessä jo. Olitpa sinä missä ammatissa tahansa, tai olit eläkkeellä, tai mitä tahansa teetkään tässä asemasi mikä hyvänsä, niin muista, että sinun elämäsi varsinainen tarkoitus on olla Jumalan todistaja. Jos olet uudesti syntynyt. Se on se varsinainen elämän tehtävä. Kaikki muu on sen rinnalla sitten toisarvoista. Kun minä tai sinä autan miehen, naisen, pojan tai tytön pelastukseen, niin siinä tapahtuu jotakin ikuista. Jotakin sellaista, mikä on pysyvää. Täällä ajassa kaikki loppujen lopuksi häviää ja katoaa. Mutta se, että mä oon ystävä jollekin ja jollakin tavalla tuon sitä uskoani ihmiselle, mikä minulla on ja minua kantaa, niin siinä on se asia ydin. Jos sinä tunnet, että et oikein uskalla, niin kuin ei tämä Felixkään oikein, niin voin lohduttaa sanomalla, että ei sinun tarvitse nyt Raamattua osata ulkoa, ei sun tarvitse mitään menetelmiä osata. Tosin täällä alkaa nyt, huomasin joku. Alkaa joku mielenkiintoinen evankelion elämäntapainen kurssi, joko se kohta alkaa? Vai? Ensi kuussa. Niin kannattaa tietysti olla näissä mukana, niissä oppii jotakin. Mutta että se, mikä on tärkeää, niin sinä olet sinä. Ja sinun elämäsi on sinun elämäsi. Ja sinun jo pelkkä olemuksesi voi viestiä Jeesuksen rakkaudesta. Ei se tarvitse aina olla puheita eikä sanoja. Pienet teot ratkaisevat. Pienet asiat ovat tärkeitä monille. Rohkaisu, toisen rohkaiseminen, tämän kanssa mukana eläminen, hänen iloissaan, suruissaan. Ne luovat sitä pohjaa tälle yhteydelle ystävyydessä, joka sitten voi kantaa jopa iankaikkiseen elämään. Älä siksi niin kuin ole pettynyt tai surullinen, jos sä et ole mikään suuri todistaja, joku semmoinen, jonka tulokset näkyy heti kohta, ja täällä on ihmisiä paljon sinun työsi tuloksena. Älä masennu siitä. Mä ajattelen, että hiljaa hyvää tulee, ja sinä joka tapauksessa olet Jeesuksen seuraaja. Sä haluat Jeesusta palvella. Sä et tupakoi, sä et juo, sä et huoraa, sä et tee semmoisia pahoja asioita. Sä elät kristittynä tässä ihmisten keskellä. Ja sillä on merkitystä sen lähimmäisen kannalta, kun täällä ollaan matkalla taivaassa. Että mä rohkaisen todellakin rukoilemaan Pyhän Hengen siunausta itsellesi ja rakkautta, niin kun se rakkaus valloittaa sydämen, niin silloin häviää ne pelotkin, jotka ehkä on tässä olemassa. Minä olen samanlainen kuin tekin, ei mulla ole mitään etuja siinä. Kun mä tulin junassa tänne eilen, niin siinä oli nuorehko nainen vieressä, niin mä mietin, mitäköhän hän tuolle sanoisi. Mutta ei me sanonut yhtään mitään. Kun ei, se halusi olla omissa oloissaan. Niin en mä sitten ruvennut juttelemaan sen kanssa mitään. Kerran menin Poriin junalla myöskin ja siinä kävi just päinvastoin. Se nainen ei muuta tehnytkään kuin jutteli. Mä en päässyt koskaan sanomaan mitään Jumalasta. Mutta elämä on tämmöistä. Ja mä uskon, että kun me rukoillaan, niin Jumala lähettää jonkun ihmisen meidän luoksemme. Hän lähettää ja auttaa. Haluatteko te kuulla, miten sille Felixille kävi? Lopuksi. Mika Valtari tämän mainion kirjansa päättää tällä tavalla, että eräänä kauniina aamuna Felix tunsi itsensä hyvin vapaaksi. Olen saanut armon. Sanomattomaksi hämmästyksekseen hän äkkiä älysi ja tunsi, ettei hänellä ollut enää mitään pakkoa lähtemään kutsumaan ketään. Se vaihe oli ohitse. Häntä vallitsi iloinen varmuus, ettei hänen tarvinnut pelätä enää mitään tässä maailmassa. Miksi hän olisi huolehtinut huomisesta päivästä, kun Jumala ehkä tämän ainoa ihmeellisen kerran salli hänen olla täysin onnellinen. Eli semmoinen pakonomainen elämän asenne poistui ja kireys itseänsä kohtaan poistui. Tämmöiseen armahtavaiseen, itsensä armahtavaiseen asenteeseen. Ja aurinko paistoi. Ja seurasi lepo ja rauha sitten. Eli tämä oli onnellisen miehen tarina. Ja suosittelen tätä teille kaikille, sitten tätä elämäntapaa. Aamen. Rukoillaan vielä tässä tätä siunausta. Isä, taivaan Isämme, sinä haluat, että me ollaan turvallisella mielellä sinun seurassasi jatkuvasti, Jeesuksen seurassa. Anna sinä meidän tuntea, että sinä hyväksyt meidät tämmöisenä kuin me olemme. Ja kun liikumme ihmisten keskuudessa, työpaikalla, jopa kodissa ja naapureiden luona, niin vaikka emme sano sanaakaan, niin auta, että ihmiset näkevät meissä, että tuon ihmisen sydämessä asuu Jeesus. Se rakkaus, välittäminen. Herra, tätä me rukoilemme, eikä yhtään enempää. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa, se jokaista jäsentä ja myöskin, joka on tullut vieraaksi tänään keskuuteemme. Siunaa häntäkin. Sille, ja muistaisimme, että niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Siunaa meitä näillä ajatuksilla tuolla, kun liikumme ihmisten keskuudessa. Aamen.